ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็จะขอต่อเรื่องราวของพระเตมีต่อไปหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายยังคงไม่ลืมในตอนต้นถ้าคืนย้อนกันบ่อยๆแทรกบ่อยๆเรื่องราวจะไปไม่ไกลคิดว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจำเรื่องราวที่เป็นท้องนิทานในการโต้ตอบซึ่งกันและกันสำหรับนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าพระเตมีนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองเป็นสมัยที่เกิดขึ้นในการบำเพ็ญบารมีในขั้นปรมัตถบารมีในจงอย่าลืมว่าคนที่ทำความดีนะไม่ใช่ว่าจะมีผลเป็นสุขเสมอไปเพราะว่าการอยู่ด้วยกันกับคนที่มีกำลังใจไม่เสมอกันเราทำความดีแต่ไม่ถูกใจเขาเขาก็ถือว่าเราทำความชั่วนี่ประการหนึ่งความรู้สึกนึกคิดคือปัญญาไม่สม่ำเสมอกันนี่อดจะขัดคอกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าเรายังเกิดในโลกเพียงใดเราจะหาความสุขจริงไม่ได้เอาวันนี้ไม่อธิบายธรรมะกันนี่เล่าเรื่องพระเตมีขอเล่าต่อไปเป็นอันว่าเมื่อพระเตมีท่านทรงตรัสว่าแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการทำอะไรไม่ผิดจากโลกทางโลกคือว่าทางโลกยอมรับนับถือว่าเป็นความดีเช่นการสั่งประหารชีวิตคนการลิบทรัพย์คนเป็นต้นเราก็ทำผิดกฎหมายแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยยกเว้นให้ใครทางธรรมมีว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำดีเป็นเหตุให้เป็นสู่ความสุขคือสวรรค์ผลของการทำความชั่วเป็นเหตุให้เสวยความทุกข์คือนรกสำหรับนายสารถีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนเขลาก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเสียว่าเป็นความสุขสบายต่างหากแต่เมื่อพระองค์ทรงตรัสด้วยอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าก็เห็นจริงว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคนทุกคนจะต้องรักชีวิตร่างกายของตนทั้งนั้นการสั่งประหารชีวิตก็เป็นของไม่ดีเมื่อการยุแยงแต่แข่งแสะให้แบ่งแยกดินแดนก็ดีหรือเอาคนไทยทั้งชาติไปเป็นทาสของคนอื่นก็ดีคือว่าคนที่เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองนะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องการความสุขหมายความว่าต้องการทรัพย์สินที่พวกเราทำกันได้แล้วแล้วก็ใช้ไปของตนคนจะรวยคนจะจนกินสบายนอนสบายตามใจนึกอยากกินเปรี้ยวได้เปรี้ยวอยากกินเค็มได้เค็มอยากจะนอนเมื่อไรก็ได้แต่หากว่าคนพวกนี้เข้ามาปกครองอะไรจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขากินก็ไม่เป็นไปตามใจชอบนอนพักก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามใจเขาทุกอย่างมีวัวมีควายตายก็กินไม่ได้มีเป็ดมีไก่ตายก็กินไม่ได้คนทุกคนถือว่าเป็นวัตถุโดยตุ๊กตาลูกเขาเมียใครก็ตามเขาต้องการเอาไปที่ไหนก็ได้เอาไปนอนเรียกนอนนอนสามัคคีนอนส่องแสงนอนแสงสว่างเรียกว่าเขาทำคนเหมือนกระทาดทุกตุ๊กตาคิดว่าคนทุกคนไม่มีใจรวมความว่าต้องการสัมสนยังไงก็ได้ตามใจนึกมันเรื่องของเขาจะสั่งเพราะเขามีอำนาจเป็นอันว่าโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขคนทุกคนต้องการอิสระเขายิ่งกล่าวต่อว่าคนทุกคนจะต้องรักชีวิตรักร่างกายทั้งนั้นเมื่อใดใครมาทำอันตรายก็ต้องไม่ชอบเป็นของธรรมดา อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ธรรมดาพวกเราไม่ชอบแต่เจ้านายเขาชอบก็ต้องชอบชอบด้วยความจำใจชอบเมื่อพระองค์เห็นว่าโลกยุ่งมากนักจะบวชข้าพระพุทธเจ้าก็ขออยากจะบวชเหมือนกันพระพุทธเจ้าค่ะ เป็นอันเป็นนายสารถีก็เลยอยากจะบวชขึ้นมาบ้างตอนนี้พระเตมีทรงดำริว่าถ้าเราให้นายสารถีบวชไปแล้วม้าหรือรถก็ดีจะพากันเสียหายพระราชบิดาพระราชบรรดาก็คงจะได้รับแต่ความโทมนัสเสียใจที่คิดว่าเขาเอาเรามาฝังไปแล้วตายไปแล้วถ้าหากว่าเราให้นายสารถีกลับเข้าไปในเมืองก็จะทำให้พระราชบิดาและพระราชมารดาต้องเสด็จมาดูเราเพราะรู้ว่าเราไม่ตายเมื่อเห็นกับเราและรู้ข่าวว่าเราตายความดีพระทัยของพระองค์จะมีขึ้นและก็บางทีพระราชบิดาและพระราชมารดาหรือว่าพระราชบิดาจะกลับใจประพฤติชอบขึ้นมาบ้างคือจะไม่หลงกับตำแหน่งที่มีอำนาจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ทรงตรัสแบบนี้แล้วจึงได้ขอโทษเมื่อพระองค์ทรงมีพระดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงตรัสว่านี่นะเธอกลับไปส่งข่าวพระราชบิดาพระราชมารดาก่อนเถิดเมื่อไปส่งข่าวแล้วเรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงทราบแล้วกลับมาหาฉันฉันจะแนะนำวิธีบวชให้เราจะได้อยู่ด้วยกันในป่าด้วยความเป็นสุขเพราะว่าการบวชนี่เพราะบวชด้วยความเพราะว่าถ้าเธอบวชด้วยความเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ดีหรอกนะเพราะคำว่าเป็นหนี้ก็หมายความว่าเธอยังไม่ได้กลับไปส่งข่าวเธอรับอาสาพระราชบิดาหมายฝังฉันฝังแล้วก็ต้องกลับไปรายงานพระองค์แต่ว่าเวลานี้เธอพบฉันไม่เป็นใบ้ไม่เป็นง่อยไม่หูหนวกแต่เธอยังไม่ไปส่งข่าวพระองค์ถือว่าเธอยังเป็นหนี้ไปชำระหนี้เสียก่อนแล้วกลับมาหาฉันก็แล้วกันในสารถีได้สดับอย่างนั้นก็ยินดีพร้อมที่จะกลับไปทูลให้แก่พระราชาทรงทราบแต่ว่าเธอก็จิตใจรักอยากจะบวชนี่คนนี้ก็เกิดดีมาด้วยกันคือในสารถีนี่ก็เป็นคนดีจริงๆน่ารักน่าเคารพน่าเรื่มใสคนอย่างนี้น่าคบแต่เธอจะไปเธอก็เกรงไปว่าถ้าเมื่อกลับไปเฝ้าพระราชาแล้วเมื่อมาถ้าหากว่าพระราชกุมารนี่ท่านไปอยู่ที่อื่นไม่ทำยังไงเป็นนั้นว่าตามใจความเขาว่าอย่างนี้นายสารถียินดีจะกลับไปกราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบแต่ก็เกรงว่าเมื่อตนกลับไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินแล้วเมื่อพระราชาเสด็จมาดูไม่พบพระราชกุมารก็จะกลายไปว่าตนโกหกอาจจะถูกลงซ่ายาถึงก็ตายก็ได้ยังได้ทูลขอพระราชกุมารว่าในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปแล้วยังไม่มาเพียงใดขอพระองค์จงอย่าเสด็จไปที่อื่นในพระพุทธเจ้าค่ะพระเตมีก็ทรงรับคำนายสารถีจึงได้ลากลับไปเมื่อเวลาที่เขาไปถึงพระราชฐานแล้วพระนางจันเทวีพระราชมารดานับตั้งแต่นายสารถีอากุมารไปแล้วพระองค์ก็ทรงเฝ้ามองคอยอยู่ว่าเมื่อไรในสารถีจะกลับมาจะได้ทราบเรื่องที่พระราชโอรสบ้างเมื่อเห็นนายสารถีกลับมาคนเดียวก็แน่ประทัยว่าพระราชโอรสของพระองค์คงจะสิ้นพระชนม์ไปแล้วเพียงเท่านั้นน่ะน้ำใจของแม่ที่มีความรักลูกซึ่งเป็นเลือดในอก น้ำตาก็ไหลพรากอาบรางไม่ได้ความโทมนัสฝืนใจตรัสถามในสารถีว่าพ่อสารถีที่พ่อเอาลูกชายของฉันไปฝังนั่นน่ะพ่อได้รับคำสั่งจากพระราชโอรสก่อนที่เธอจะตายก่อนที่เธอจะต้องลงหลุมถูกฝังทั้งเป็นหรือว่าก่อนที่เธอจะถูกตีด้วยจอบให้ตายเสียก่อนแล้วก็ฝังลูกชายของฉันน่ะได้พูดอะไรสั่งอะไรมาถึงฉันบ้างหรือเปล่าพระนางตรัสเพียงเท่านี้น้ำตาก็ไหลพรากสะอื้นสะอื้นเหมือนจะขาดใจตายในสารถีเห็นพระนางกำลังโศกเศร้าเสียใจจึงได้หมอบกราบแล้วก็ยิ้มยิ่งยิ้มพระนางก็ยิ่งร้องไห้หนักคิดว่าในสารถีดีใจว่าจะได้กำไรหรือได้รางวัลจากการฆ่าลูกแต่ในสารถีก็กลับปลอบโยนพระนางว่าพระแม่เจ้าจะเพิ่งร้องไห้เพราะพระเดียวค่ะข้าพระพุทธเจ้ามีข่าวดีจะมากราบทูลให้ทรงทราบว่าสิ่งที่คาดหมายก็ไว้แต่เดิมนั้นไม่เป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระราชโอรสของพระแม่เจ้าไม่ตายพระราชโอรสของพระแม่เจ้าไม่ใช่คนง่อยไม่ใช่คนหูหนวกไม่ใช่เขาว่าอย่างนั้นโดยใจความแต่ตามหนังสือว่าอย่างนี้ว่าขอเดชะแต่พระแม่เจ้าข้าพระบาทจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระราชกุมารให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบพระเจ้าค่ะขอให้ดีพระทัยไว้ว่าเวลานี้พระราชกุมารไม่ได้ตายตามที่ใครครับคนอื่นคิดไว้ตอนนี้เล่นเอาพระนางดีใจแต่ว่าผู้หญิงร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้พอเขาบอกว่าลูกไม่ตายดีใจร้องไห้ใหม่แปลกดีเหมือนกันผู้หญิงนี่มีบทบาทน่ารักเสียใจก็ร้องไห้ที่แรกเห็นในสารถีมาคนเดียวเสียใจว่าเวลานี้ลูกชายตายซะแล้วเกือบจะสิ้นใจตายคนในสันทีบอกว่าลูกไม่ตายดีใจแทนที่จะร้องร้องไห้อีกเป็นอันว่าต้องถือว่าเป็นปกติธรรมดาเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เป็นอันว่าเราก็เลยดูผู้หญิงกันยากเพราะไม่รู้ไอ้การร้องไห้ของท่านจะเสียใจหรือดีใจเราก็มานั่งคุยกันต่อไปถึงเรื่องของพระเตมีตามหนังสือทั้งเขายังได้กราบทูลเรื่องราวของพระราชโอรสนับตั้งแต่ออกไปจากพระราชสำนักแทนที่ออกไปป่าช้าผีดิบก็กลับดันออกไปทางประตูตะวันออกแล้วออกไปถึงเวลาที่กำลังขุดหลุมจะฝังแต่ว่าพระราชโอรสกลับกลายหายจากความเป็นง่อยเปลี่ยเสียขาแล้วทรงมีพระกำลังมากยกรถที่ขี่ไปขึ้นกวาดแกว่งจนกระทั่งตนได้ทราบความเป็นจริงว่าทำไมพระราชโอมานจึงทำอย่างนั้นแล้วเขาก็กล่าวลงท้ายว่าขอเดชะบัดนี้พระองค์ทรงประโนดอยู่ในราวป่าเบื้องหน้าทางทิศบูรพาคือทิศตะวันออกของเมืองนี้พระเจ้าค่ะพระองค์ไม่ได้ตายแม้รูปร่างหน้าตาสวยพูดกับเพราะท่าทางก็นิ่มนวลกำลังวังชามากนี่ตอนที่ยกรถกลางแกว่งข้าพระเจ้าหลบแล้วก็แย่คิดว่าจะรถควาดข้าพระเจ้าซะแล้วถ้าเขาฟาดลงมามาลายข้าพระเจ้าตายมานั้นสู้ไม่ได้แน่เพียงในสารถีโม้เพียงเท่านั้นพระนางก็ดีใจเรียงโลดพระทัยจัดออกมาว่าโอ๋หนอเตมีลูกรักของแม่ลูกไม่ตายหรอกลูกแม่ดีใจเหลือเกิน แม่คิดถึงลูกใจจะขาดคิดว่าเวลานี้ลูกคงจะจากแม่ไปเสียแล้วความจริงแม่ไม่เคยเกลียดลูกลูกจะเป็นง่อยลูกจะเป็นใบ้ลูกจะหูหนวกแม่ก็ยังคิดว่าลูกเป็นลูกของแม่อยู่ถึงกระไรกันดีเลือดในอกของแม่แม่จะทิ้งไม่ได้นี่น้ำใจของแม่นะน้ำใจของแม่จริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่มีแม่บางคนเท่านั้นที่มีความช้ำใจที่ต้องทิ้งลูกให้ตายเพราะความจำเป็นแล้วแต่เมื่อพระนางทรงลำพึงลำพันมาพูดมากนะอย่าพูดตามท่านเลยมันเวลามันเยอะเวลาไม่เคยมีก็ลองผู้หญิงก็ลองนึกดูก็แล้วกันถ้าคิดว่าลูกจะตายแต่กลับเขามันบอกว่าลูกกลับไม่ตายกลายเป็นคนแข็งแรงกระปี้กระเปร่าเป็นคนสวยมีสติปัญญาสามารถตีพูดเจริญฉลาดความรู้สึกของท่านนั้นหลายจะเป็นยังไงนั่งนึกเอาตัวเองก็แล้วกันนี่ท่านบอกว่าในขณะที่ทรงลำพึงลำพันพระกรทั้งสองพระองค์ก็ทาบพระโอระคือพระอกข่มความตื้นไตตั้งตื้นตันไว้ในพระทัยหมายความว่าดีใจลิงโลดหมายอยากจะกระโดดให้มันตัวลอยแต่ข่มเอาไว้ใจนั่นดีเปื่อยปลื้มไอ้น้ำตาก็ไหลเออหนักใจดูเรื่องราวไปแล้วก็หนักใจท่านเสียใจท่านก็น้ำตาไหลท่านดีใจท่านก็น้ำตาไหลเอ้าตอนนี้น้ำตาไหลดีใจก็จ้างเถอะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าถึงแม้ว่าพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงดีพระทัยเช่นกันการที่พระองค์ได้ให้เอาพระเตมีไปฝังนั่นความจริงพระองค์ไม่ได้ชิงชังหรือว่ารังเกียจแต่ประการใดแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วพระองค์น่ะเชื่อพวกอมาตย์ข้าราชบริพารหรือบรรดาโหรบรรดาห้อยบรรดาแขวนทั้งหลายที่เขาพากันพยากรณ์ว่าพระเตมีลูกชายเป็นคนกาลกิณีแต่คืนเอาไว้จะเกิดมีอันตรายกับพระราชวงศ์และพระองค์เองพระมเหสีและตลอดถึงประชากรทั้งในประเทศนั้นทั้งหมดจะพากันล้มหายตายจากซึ่งกันและกันชิบหายไว้ปงไปหมดนี่จะพวกขนพวกห้อยจะพวกแขวนนี่เชื่อมันยากจริงๆมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลมันเดาส่งเดชก็ประเภทมาประเภทหมอสำเร็จใหม่ๆนั่นแหละหมอที่สำเร็จใหม่ๆแกฟังบ้างเคาะบ้างตีม่งดีดตีดีดบ้างไปมาถามว่าโรคอะไรสันนิษฐานไปสันนิษฐานมาเป็นสัตว์ทุกโรคไปเลยนี่นึงขอประทานอภัยหมอนะถ้าหมอประเภทแท้ที่สำเร็จจริงๆนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไอ้คำว่าหมอสำเร็จใหม่ๆนี่หมายความเพิ่งจะเป็นหมอขึ้นมาพอตั้งท่าจะเป็นหมอท่านเริ่มเป็นหมอใหญ่กว่าครูนี่ก็เก่งกว่าครูซะแล้วถ้าเรียนไปเรียนมาไอ้โรคที่เรากดว่ามันเป็นหลายโรคที่มันโรคเดียวฮะอีตอนนี้เป็นหมอแท้ต้องขอว่าทานอภัยหมอนี่อย่าว่าดูถูกนะต่อไปในสารถีที่ได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระราชกุมารทรงพระสิริโฉมงดงามสง่างามเหลือเกินพระพุทธเจ้าค่ะแม้พระสุรเสียงที่ตัดออกมาก็แสนจะไพเราะตัดออกมาน่าฟังมากและมีเหตุมีผลเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าพระราชกุมารทรงเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงระลึกชาติได้ว่าครั้งก่อนพระองค์ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ทำกรรมมีการจับกุมคุมขังเคี่ยงฆ่านักโทษมีประการต่างๆครั้นพระองค์ทรงสวรรคตไปแล้วก็ไปบังเกิดในนรกที่เวลานานเหมือนกับคนที่ถูกงูกัดมองเห็นสิ่งอะไรคล้ายกับงูก็ย่อมจะกลัวไปทั้งหมดข้าพระองค์เองก็ยังอยากจะบวชพระองค์ด้วย แต่พระกุมารไม่ยินยอมให้ข้าพระองค์กับโบไม่ให้ข้าพระองค์บวชก่อนบอกให้ข้าพระองค์กลับมาทูลเรื่องราวให้พระองค์ทั้งสองทรงทราบเมื่อกลับทูลให้ทรงทราบแล้วจึงสั่งให้ข้าพระเจ้ากลับไปหาพระองค์พระองค์จะทรงบวชให้ต่อภายหลังข้าพระองค์จะรีบกลับมากราบทูลให้ท่านองค์ทั้งสององค์ทรงทราบเมื่อทราบแล้วข้าพระองค์ก็จะขอกราบถวายบังคมลาจากราชการไปบวชอยู่กับพระราชกุมารที่เจ้าข้าแต่ถ้าหากว่าพระองค์อยากจะเสด็จไปในสถานที่นั้นข้าพระองค์ก็จะนำเสด็จไปเองพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ากาสิกราชอาศัยที่พระองค์กำลังดีพระทัยแม้พระนางจันเทวีก็เช่นเดียวกันอยากจะเห็นหน้าลูกชายเพราะความรักที่ทำไปก็เพราะคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นแต่ความจริงน้ำพระทัยของพระราชบิดาก็ดีพระราชมารดาก็ดียังรักลูกในสายเลือดยิ่งกว่าชีวิตจึงได้ทรงตรัสสั่งให้เตรียมพลโยธาเป็นการใหญ่โดยใช้จาตุรงคเสนาเป็นกองทัพใหญ่จาตุรงคเสนานี่หมายถึงเสนาเสียเหล่าคือกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้าแล้วก็เตรียมกองเกียรติยศเต็มที่เอาเครื่องของสำหรับราชาไปด้วยปรารถนาจะไปเอาลูกมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเวลาที่จะเสด็จเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จไปเมื่อกระบวนทัพเสร็จกระบวนกองเกียรติยศเสร็จเขาจัดเสร็จนายสุนันทสารถีเป็นผู้นำทางอีกคนนี้คงจะนำไม่ผิดเขาก่อนจะออกตะวันตกดันออกตะวันออกไปก็ได้จะไปปีชาประชาพิดิบกลายไปสู่ที่ประชาพิสุขเอ้ยไม่ใช่เป็นป่าชัดเป็นที่สงัดนำทางพระราชาและพระราชินีไปเฝ้าพระเตมีราชกุมารซึ่งเวลานี้ทรงผนวดเป็นนักพรตมหบทเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้านป่าจินทิพย์ของเมืองโดยพากันในทักษิณป่าจินเห็นได้เป็นจะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะมั้งเมื่อถึงแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระราชโอมานซึ่งกำลังบำเพ็ญพรตนั่งทำตัมบะเพื่อทำสมาธิอยู่ในอาสมที่พระอินทร์ทรงในนิมิตถวายความจริงที่นั่นป่าเปลี่ยวแต่พระอินทร์นี่ก็แน่เหมือนกันนะยุ่งจริงๆท่านลำบากอะไรๆก็ยุ่งดีๆไม่ดีแต่ใครก็เป็นอะไรขึ้นมาก็ถ้าคนมีบุญนะนี่ว่าทิพย์ประอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมาแข็งกระด้างนางศิลาประหลาดใจสบายอะไรอย่างนั้นโบราณท่านเก่งท่านแต่งหนังสือให้เราเรียนกันท่านเขียนเป็นคำกลอนแล้วก็ฟังง่ายฟังเพราะกลอนมันชวนอ่านชวนฟังทำให้เราจำง่ายท่านฉลาดนักปราชญ์เดี๋ยวนี้ที่ว่าฉลาดอาตมาคิดนะคิดอย่างคนโง่คือสำเร็จปัญญาสลาวัตคิดว่านักปราชญ์สมัยนี้ยังไกลกว่านักปราชญ์โบราณเยอะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีความสุขก็สร้างให้คนเป็นศัตรูกันก็ได้นักปราชญ์โบราณเนี่ยคนเป็นศัตรูกันเขาสร้างให้เป็นมิตรจิตมันก็เป็นสุขเกิดความรักกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นยุให้รำตำให้รัวกินโน่นโกงนี่เงินสำหรับช่วยในยามวิกฤตมันฝนเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลรัฐบาลไปให้1,600ล้านไอ้ผีมาช่วยใช้เงินซะเยอะเที่ยวไปทั่วประเทศเนี่ยไปเจอผีหลอก มีอยู่ที่แห่งหนึ่งบ่อเขาขุดตั้งงบประมาณบ่อราคา30,000 บาทไปดูแล้วครึ่งหมื่นก็พอบ่ออย่างนั้นเขาตั้งราคาไว้30,000 บาทคนขุดไม่กี่คนเวลาจะรับเงินชื่อผียาวเหยียดทีนี้ไอ้หมอบ่อมันเป็นบ่อประจำหมู่บ้านจะให้ผู้ใหญ่บ้านแกเซ็นรับรองแกบอกแกเซ็นไม่ได้คนขุดมันน้อยแต่ชื่อมากผมเซ็นไม่ได้รับเงินแบบนี้ไปมาผู้ใหญ่บ้านคนนั้นถูกลักจริงน่ะเห็นไหมล่ะนักปราชญ์สมัยนี้เขาเก่งกินดะขากันไกลดีกินจอบกินเสียมกินเหล็กกินไหลกินหินกินดินกินกรวดกินน้ำตาลกินข้าวสารกินเหล็กกินฮู้เขาเก่งขากันไกลดีนี่มันคนละเรื่องนะเอาเล่าเรื่องของท่านต่อไปแต่ว่าการเข้าไปคราวนี้พระราชาทรงเสด็จเข้าไปก่อนก็เพื่อจะถามความสุขความทุกข์ซึ่งกันและกันแล้วพระราชเทวีจึงเสด็จเข้าไปเมื่อทรงเห็นพระราชโอรสทรงประทับนั่งอยู่ในความสงบก็ปลื้มปีติพระนางก็ตรงเข้าไปกอดพระบาทของพระราชโอรสแล้วก็ทรงกันแสงเสื้อสะอื้นแล้วถอยออกมาดีไม่สลบมันเอาแล้วไปเจอลูกเขาแทนที่หัวเราะยิ้มเอาร้องไห้ที่ต้องดีใจเอาเป็นธรรมดาใครจะไปติว่าผู้หญิงไม่ดีนะผู้หญิงเป็นแม่เรานะถ้าผู้หญิงไม่เป็นแม่เราก็เกิดไม่ได้ท่านจะเป็นยังไงเจอทำยังไงก็ช่างอย่าไปติแม่ท่านเป็นเพศเดียวกับแม่เราอาตมาเห็นผู้หญิงที่ไรคิดถึงแม่ทุกทีดีไม่ดีพอกันท่านให้อะไรมาก็คิดว่าคนนี้ถ้าเป็นแม่เราเนี่ยเขาจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ช่างคำว่าแม่แปลว่าผู้รับเลี้ยงเขาให้ข้าวต้มทักตะบวยเขาสวยตะพีลูกไม้สะลูกแล้วก็ต้องคิดว่าคนนี้เขาเป็นแม่เดี๋ยวจะถือยกย่องตัวในความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาคุยต่อไปนิดหนึ่งนาทีพระราชาจึงได้ตรัสถามพระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้ผลไม้ในป่าทำไมจึงได้มีผิวกายสดใสไม่โศกผอมมันน่าจะมีการโศกซีดพระเตมีจึงได้กราบทูลตอบว่านี่จะตอบว่ายังไงจึงดีนะใครจำได้ไหมว่าพระเทมีตอบว่ายังไงถ้าจำได้ก็กรุณาตอบแทนด้วยเพราะเวลานี้ตอบไม่ได้เพราะเวลามันหมดก็สำหรับในตอนวันนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังสวัสดี